parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Koroma famili. Kore salutas vin, gesinjoroj. En la 795 Esperanto elsendo el Varsovio la tuta redakcia skipo kaj hodiaŭ tuta aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. En nia programo la 9 de oktobro 2010 ni proponas aŭskulti aktualaĵojn sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni referencas al la septembraj eventoj en la Pola Poznano pri la lasta sesio de la interlingvistikaj studoj. Interalie ni interparolas kun profesorino Ilona Kutny. Nian elsendon, kiel kutime, komencas aktualaĵoj.
Papo veninta el la malantaŭo de la fera kurteno estas la titolo de internacia konferenco, kiu inter la 9 kaj la 12 de oktobro okazas en Pollando kaj Hungario. Ĝi estas kunorganizita de la Pola Instituto de la Nacia Memoro kaj la hungara Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Historiistoj inter alie el Pollando, Hungario, Germanio kaj Usono priparolas la influon de Johano Paulo la II je la ŝtatoj kaj eklezioj de la komunista bloko. La agado de la pola papo, kies kvardekada treveno de la investo pasos venontsemajne, en signifa grado kontribuis al la faligo de komunistaj diktatorecoj en la centra kaj orienta Eŭropo. La papado de Johano Paulo la II akiris grandegan prestigion en la tuta mondo, kaj li mem fariĝis la plej influpova spirita gvidanto de la dudeka jarcento. La konferencon partoprenas historiistoj el kelkaj landoj de la iama sovetunia bloko: Rumanio, Bulgario, Ĉeĥio, Slovakio, Hungario, Litovio, Germanio kaj Pollando, ankaŭ esploristoj el Usono. La laureatoj de la nunjara paca Nobel-premio 63-jaraĝa Denis Mukwege el Demokratia Respubliko Kongo kaj 25-jaraĝa Nadia Murat el Irako dediĉis sian premion al virinoj en la tuta mondo, kiuj fariĝis la viktimoj de la seksa perforto. La premion ambaŭ laureatoj akiris pro la klopodoj ĉesigi la uzon de seksa perforto kiel instrumenton de militoj kaj militistaj konfliktoj. Mukwege, kiel la konga ginekologo, plimulton de sia vivo dediĉis por helpi al la viktimoj de seksa perforto en sia lando. Dum preskaŭ 20 lastaj jaroj li estis atestanto de militkrimoj rilate virinojn, knabinojn kaj infanojn. Dum la lastaj jaroj li operaciis ĉirkaŭ 5000 virinojn viktimojn de la seksa perforto. Nadia Murat, la iraka socia agantino, estas unu el 3000 knabinoj konfesantaj jazidismon, perfortitaj de la batalantoj de la Islama Ŝtato post sukcesa invado kontraŭ la nordan parton de Irako, kie ŝi loĝis. Sukcesinte fuĝi en 2004, ŝi raportis pri sia tragedio unu jaron poste antaŭ la sekurec-konsilantaro de UNO. La elmanigo de la premio okazos la 10 de decembro nunjare en Oslo.
Varsovio parolas en Esperanto kaj nun ni proponas sciencbultenan temon.
Lau sciencistoi suficias dec minuta meditado por ke la cerbo comencu funkcii pli efike. Delonge estas sciate, ke personoi praktikantaj la meditadon dum kelkaj semajnoj aŭ monatoj kutime pli bone sukcesas en testoj koncerne kognokapablojn. Lastatempe evidentigis, ke ne necesas mediti dum semajnoj por konstati ĉi tiun fenomenon. Doktorino Hedy Kober el Yale Universitato invitis por siaj esploroj 40 studentojn, inkluzive de 14 virinoj, en la aĝo de 17 ĝis 22 jaroj. En la unua testogrupo oni aŭskultis dum 10 minutoj meditigan surbendigon, dum la alia aŭskultis prelegon pri sekvojoj. Poste ambaŭ grupoj estis subigitaj al serio de simplaj testoj pri kognaj kapabloj. Personoj el la unua grupo solvadis taskojn pli rapide kaj precize ol el la dua grupo. Escepton konsistigis personoj kun alta nivelo de neurotikeco, kiujn ne influis meditigaj surbendigoj. La meditado, en kiu oni koncentriĝas pri konkreta momento, povas plibonigi la funkciadon de labormemoro kaj koncentriĝo. Tio elmontras, kiel estis informite en Frontiers of Neuroscience, ke eĉ personoj, kiuj neniam meditis, povas profiti danke al ĉi tiu speco de meditado, alivorte atento trejnado.
Parolas Varsovio en la internacia lingvo Esperanto.
Mikoj, alvenas espero. La suno dronas en lago. Ni tostu amikoj per vino espero. Ni tostu la venontan tagon. Ni tostu amikoj per vino espero. Ni tostu la venontan tagon.
Amikoj, finiĝas kongreso. Amikoj, pri la ne forgeso, dum jam ni renkonton subiros. Ni tostu, amikoj, pri la ne forgeso, dum jam ni renkonton subiros.
Amikoj,
vi audis specimenan canton el la concerto de Gorgo Hanslick kai lia filino Dominika dum la lasta Arcones. Dum Arcones ni rencontigis kun nia antaŭ mikrofona gasto. En niaj agendoj ni jam parolis pri la aŭtuna interlingvistika sesio ĉe Adam Mickiewicz Universitato, sed fakte temis nur pri la mallonga informo. Ni ĝojas, ke antaŭ nia mikrofono ni gastigas profesorinon Ilona Kurtne, Do, estas la ocaso por demandi, kiel trapasis tiu ĉi sesio, kiom da partoprenantoj, el kiom da landoj.
Interlingvistika sesio, kiel kutime en la tria semajno de septembro, okazis kun 10 partoprenantoj, el sufiĉe multaj landoj, estis nun aziaj partoprenantoj, tio estas en la dua jaro de iliaj studoj, kaj feliĉe restis du partoprenantinoj el Koreio, unu el Ĉinio, verŝajne la nomon de Gioia multai conas, no? Si mem partoprenas la studoin, ni havas du partoprenantoin el Rusio, el Germanio, ni havas uno el Hispanio, el Francio, kai ec uno el Pollando.
Dankon pro tiu, ec uno el Pollando, se tu vi forgesis pri Brazilo?
Ah, yes, efektive, ni havas anca Brazilo, dankon.
Certo, tiu estas iu continuezzo de la lastiarei studoi, cer ciem estis pli au malpli. En la nuna estas uno el Brazilo.
Yes, dankon pro la completigo facto dum la pasintai du gruppoi la Brazila partopreno multe helpis al tiu internacieco. Aldo nendas ancau tio, ke niai studoi facte pratigas homoin, ke ili poste disvastigu tion scion kion ili akiris. Comparable plei bone estus se li disvastigus en sia lando, kai creus iuin universitatain medioin, kie oni povas prelegi pri tio. Sed mi faras mia flanke kion mi povas, de tempo al tempo mi invitas ex-studentoin de la interlinguisticae studoi, kai Marc Bavon finis la interlinguisticae studoin. Anca Ida Stria finis la interlinguisticae studoi. Gastis iam kiel gastpreleganto Kirilo Broš. Do tio iel revenigas homoin kiui citie akiris tion, kai mem contribuas posta.
Kiom da personoi akiris ateston de viei studoi?
Do, estus mal facile diri, cer dum dudec jaro, ču ne comensis, ce ni ciun trian jaron comensas, yes, do pro tio, ču ne tio nestas tiom multe da comensoi, nur sep comensoi, cae tio signifas, ke cent dudec, quardec homoi comensis iam la studoin. Mi fakte ne kuraĝas kalkuli kiom da el inter ili finis, ĉar mi devas
konsi. Sed tamen relative multe.
No. Estas kelkaj kiuj finis kaj agadas en la movado, iuj havas eĉ planon doktoriĝi. Do tio estas la celo, ĉu ne, ke tio iel disvastiĝu kiel eble plu, kaj mi iom bedaŭras, ke dum tiom da jaroj ni restas la unikaj universitataj studoj, tiuj kompleksaj studoj. Ne, čar lingvo kursoj, tio estas alia kategorio, anka kurso pri interlingvistiko estas alia kategorio, sed kompleksaj studoj, fakte post la Budapeŝta Esperanto-fako, necesus trovi junulojn, kiuj
jes daŭrigos.
Daŭrigos.
Ilona, kiu ĉi-jare dum la aŭtuna sesio venis por lekcii, por transdoni siajn konojn, alla studentui.
Yes, ni havas fixan strut programon. En la tria semestro estas prelego pri interlingvistiko, la dua semestro, kiun gvidas Vera Barandowska Frank, sed cifoje ni havis du aliajn kontribuantojn. Unu estis Ida Stria, kiu doktoriĝis ĉe mi antaŭ du jaroj pri interlingvistika temo, kaj ŝi prelegis pri artaj lingvoj, kaj ni havis ankaŭ bonŝancon gasti Nicolau Dos, profesoro nella Balearai insuloi, kiu ci foie contribuis kai al interlinguistico presentante Tokipona, a pri precise, instruante la lingvon Tokipona alla grupanoi, kai ancau li contribuis alla generala lexicologio kai semantico per pritracto de semanticai problemoi.
Kai literaturon ci foie?
Literaturon ci foie gvidis Istvan Elf, io estas iam la tria semestro de literaturaj seminarioj kaj kompreneble tio estas la periodo postmilita, kiu estas jam multe pli interesa. Kun lia gvido la studentoj povis iom analizi la verkojn, ekzemple la infanan rason de William Old. Krom la kutima stabo, ĉu ne, ĉar Vera Barandowska István Ert apartenas al la konstanta stabo, kompreneble ankaŭ mia kolego Michael Faris sian kontribuon al leksikologio. nun la kurson pri Esperanta gramatiko 2, do pri sintakso, grandparte gvidis Mark Bavon kaj mi nur ĉe la fino kontribuis, do la studentoj havis eblecon analizi interesajn frazojn.
Mi scias, che estas Kataline Kovec, antaŭ kelka tempo trakuris la informo ke povas okazi ker ekzameno. Tio ne efektiviĝas, sed Katalin estas ĉi tie. Ĉu nur por Arkones, ĉu ankaŭ ŝi kontribuis al via programo?
Do, ĉi semestre ne, tio estas speciala semestro de tiu vidpunkto, ĉar ŝi kutime venas en la tria jaro de la studoj, kiam okazas la specialiĝo kaj unuavice specialiĝo pri la instruado de Esperanto, sed nun ŝi venis iom esplori la grupon, ĉar ŝi krom tio, ke gvidas la instruistan specialiĝon, ŝi ankaŭ kunligas la gestudentojn kun SOFO, kiu donas stipendion por kelkaj gestudentoj de estas en tiu komisiono, kiu elektas la stipendiatojn kaj iel kontrolas ankaŭ ilian progreson, do ŝi tial povis interparoli kun la studentoj, ekscii kiuj estas iliaj bezonoj kadre de tiuj ĉi studoj.
Do estas kvazaŭ administra vizito. Sed vi ĵus menciis pri industria, pri kio ni jam scias, ke ŝi doktoriĝis ĉe vi, sed fakte vi fieras nun pri plia doktoro, au plia doktoro, au doktoriĝintoj.
Yes. Fakte la dua persono kiu doktoriĝis pri temo kiu rilatas ankaŭ al interlingvistiko estas Mihail Kozicki, kiu kunligis la temon de la amhara lingvo, la planadon de la amhara lingvo, kun la temo de planado de lingvoj etnaj kaj artefaritaj. Sufiĉe abundan laboraĵon li verkis, kiu cetere estas konsultebla en la reto, kiel doktoraj disertaĵoj de nia universitato, kaj li defendis sian doktoran disertaĵon fine de junio, kaj ĝuste antaŭ hieraŭ la fakultata konsilio aprobis tiun doktoran titolon. Do tiel ni povus diri, ke jam estas du homoj. Do mi esperas, ke ankoraŭ estos kelkaj, kiuj eluzos tiun eblecon, ke oni povas doktoriĝi pri interlingvistika temo en la Universitato de Adam Mickiewicz.
Sed Ilona, ni ne estu tiom modeste, ni ne limiĝu nur al la esperantlingva komunumo, ĉar vi havas ankaŭ doktoriĝinton, kiu ne apartenas al Esperanto-komunumo.
Jes, kompreneble, ĉar mi estas gvidanto de la finnugra katedro kaj kiel hungarino, ĉu ne, mi havas gravan rolon en la instruado de studentoj, kiuj studas la hungaran filologion, kaj ankaŭ el tiu tereno mi havis doktoriĝintinon, kiu same antaŭ du jaroj defendis sian disertaĵon.
Do, gratulon, ĉar ja tio signifas ĉiun signifan progreson en la sciencista kariero, kiam oni akiras ĉiam pli da infanoj, la infanoj tiuj doktoriĝas, ĉu ne? Tiel estas. Ilona, kioma estis tiu ĉi sesio?
La interlingvistika?
Yes, de la interlingvistika.
Do, tio estas la 21 jaro. Precize se ni kalkulas tiel, ke la unua jaro startis, ĉar la fondo okazis en 97, sed la unua grupo startis en 98, tamen en 2008 tio estas la 21 jaro. Do, tio estas la 42 sesio.
Kvardek dua sesio. Yes. Do, gratulon, kaj mi tuj kaptu la okazon por publike gratuli al vi, ĉar tre baldaŭ vi iros al Allen por transpreni tie la fame premion. Kiaj estis viaj impresoj, kiam vi eksciis, ke ĝuste ĉi-jare vi estas premito?
Do, efektive, kvankam mi ne scias, ĉu tio estas publika, sed efektive en reto jam aperis tiu informo. Mi eksciis jam pli frue, kaj mi kompreneble ĝojis, ĉar en Esperantujo ni multe laboras, kaj ni scias, ke granda parto de tiu laboro estas tamen iel memvola, ni dediĉas nian vivon al tio, kaj se ni ne ricevas iun reagon, jes, tiam oni iom perdas la entuziasmo. Mi pensas, ke tiu rekono estas grava afero, kaj mi ĝojas, ke mi tion ricevis.
Mi elkore gratulas al vi.
Dankon.
Ilona, mi estas meze de la nuna studsesio, kiajn planojn vi havas por la estonto kiel nova laŭreato de fame premio? Ĉu vi havas iujn apartajn planojn, esperojn, dezirojn?
Do, fakte miaj deziroj nur rilatas al ordigo de miaj scioj kaj verkado. Ĉar dum tiuj dudek jaroj fakte tiujn planojn kiujn mi havis ke verki studlibrojn por la studoj kaj krome verki ankaŭ vortarojn mi ne vere povis realigi kaj mi volus tiujn planojn iusence tamen nun repreni kaj provi realigi do ekzemple universitatan lernolibron universitatan lingvistikan lernolibron pri Esperanto kiu estus tre necesa ĉar strange ke niam havas multajn artikolojn, multajn verkojn, sed mankas ankoraŭ universitata priskribo de Esperanto. Mi volus ankaŭ redakti iujn aliajn volumojn el tiuj kontribuoj al la interlingvistikaj studoj, kiuj devus aperi, do ne nur la struktura priskribo de Esperanto, sed ankaŭ multaj aliaj, la psikolingvistika, sociolingvistika, komputolingvistika kaj tiel plu, la komunikado, ĉu ne kiel okazas en Esperanto, entute kiel Esperanta kulturo, ĉu ne tio estis nia studobjekto. Kaj tiel estus tute normala afero, ke ni havu jam el tiu pli ol dudek jara sperto iun materialon, kiun povus uzi ne nur la studentoj, sed ankaŭ la movado havus tiujn. Por aliaj lingvoj estas tiuj bazaj lernolibroj, kaj ĉe ni tio mankas. No, kompreneble tio estas planoj, ĉu energio kaj vivo restos, ni vidos. L'alia afero estas la vortaroj, e mi komencis krei trem vortarojn, kaj mi fakte saĝe aperigis jam po duopo tiujn temojn, ĉar ĝis atendi ke ĉiuj 33 temoj estu pretaj, tiam mi neniam aperigus. Do tiu temo ĉiam incitas min, ĉar estas interesa la rilatoj inter diversaj nocioj en nia vivo, kiel ni uzas la lingvon, kiel ligiĝas la vortoj unu al la alia, kaj tio estas tre utila ĉe lingvo instruado, ĉar ni ne lernas alfabete, sed niaj vortaroj disponigas la vortojn en alfabeta ordo. Tio kompreneble necesas por tradukisto, kiu ne scias un vorton aŭ se iu legas kaj ne trovas unu. Sed se oni volas alproprigi, mi diras alproprigi la lingvon, do tiam oni alproprigas en diversaj situacioj, kuntekstoj, kaj tiam ju pli tiu situacio montras ĉiujn siajn rilatojn, kiel ni povas priskribi iujn objektojn kune kun ĉiuj adjektivoj, kiujn oni povas rilatigi kun la verboj, kion oni povas fari per tio, tiam fakte vidiĝas iu interesa flanko de la lingvo, ĉu ne, kiu montras la rilatojn en la vivo, kaj por la vortaristo estas ankaŭ pli interesa, ĉar iu sense ordigas la mondon, kiun cetere ne povas, sed en leksika nivelo oni povas tion fari.
No, ĉiukaze tio ankaŭ ja kontribuas al la akiro, profundigo de la lingva kompetentoj, kio ja estas tiom baza difino por la lingva Esperanto-kulturo, pri kiu lastatempe mi aparte interesiĝas, ĉar Esperanto-kulturo kaj la lingvo Esperanto-kulturo estas afero iom malsama. Do, gratulon, koran dankon ankoraŭ foje, gratulojn pro Allen-premio kaj multajn sukcesojn en via universitata kariero, kaj ke realiĝu ĉiuj viaj planoj.
Dankon, kaj mi kore salutas la aŭskultantojn, kaj bonvenigas al Poznan.
La interparolo kun profesorino Ilona Kutne estis la lasta ero de nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Por la sekva programo ni invitas la plej proksiman vendredon, anticipe dankante pro via sponsora helpo, gesinjoroj, pro opinioj pri nia hodiaŭa programo kaj la ceteraj elsendoj de la Pola Retradio. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.